لون رضيع عطيش الفلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى فلترحموه ويلي عليه لذيذة ما إلى يسقى ما ذنب طفلي
ما ذنب طفلي بسهم العدامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سلام هذه تي في izləyiciləri. Hörmətli tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnəklər verişinə baxırsınız. Əziz tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnək. İnsan bu hadisədən necə örnək ala bilər? İnsan bu tarix hadisədən necə ibrət ala bilər? İlk növbədə bunu bilmək üçün biz gələk Peyğəmbərimizin İmam Hüseyn haqqında dedikləri hədislərə nəzər salaq. Görək ki, İmam Hüseyn Peyğəmbərin dilindən necə vəsf olunmuşdur? Məşhur hədislərdən birində Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Hüseyn məndəndir və mən də Hüseynlənəm. Yəni, bu hədis özü böyük bir məna kəsb edir və bu hədisi Kərbalada İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətgahında qapının üstə vurmuşlar ki, hər bir zəvvar o qapıdan İmam Hüseyni ziyarət edərkən Peyğəmbərin bu hədisini görür və onun zehnində bu formalaşır ki, elə mən Peyğəmbərin də sanki bir qəbrini ziyarət etmiş kimi olar. Əziz tamaşaçılarımız, bu günləri mövzumuz belə aktual mövzulardan biridir, belə ki, əzadarlıq məclisi kesilir. Bu əzadarlıq məclisində bəzən bir də görürsən ki, mərsiyələr deyilir, nohələr deyilir və kimlər üçünsə bu adi ola bilər, çünki öyrəşiblər, uşaqlıqdan görüblər, bu artıq onların zehnində formalaşır. Amma bəzi insanlar ki, bunu görməyiblər, eşitməyiblər, onlar üçün biraz qeyri-adi gəlir ki, hüzün məclisində, İmam Hüseyn məclisində bunun nə əhəmiyyəti var, nə dərəcədə bu düzgündür və çalışırlar ki, dində bunun bir sənədin axtarsınlar. Bu günləri biz bu haqda söhbət açacaq və bu mövzu ilə əlaqədar verilişimizin qonağı, ilahiyyatçı, alim Hacı Hüseyn Əlizadədir. Hacı, sizi verilişimizdə xoş gördük.
Çox sağ ol.
Hacı, aktual mövzulardan biridir. Düzdür, üzr istəyirəm, ifadəmə görə artıq musiqi belə desək, nəğmələr, şeylər, müasir dünyanın demək olar bütün sahələrində özünü görsədir. Reklam sahəsindən tutmur, üzr istəyirəm, kilsədə hətta musiqilər, nəğmələr oxunur, filmlərdə vətənpərvərlik mövzusu. Yəni, artıq musiqidir, nəğmədir, şeydir. Demək olar ki, müasir dünyamızda bunları təsəvvür etməmək mümkün deyil. Lakin, dinə gəlib çatdıqda biz İslam dini hər bir şeyi bu rahatlıqla qəbul etmir, məqəl ki, onun sənədi olsun Quranda, hədisdə. Biz dedik ki, məhz bu İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisdəndə, əzadarlıq məclisdə deyilən nəğmələri nə dərəcədə düzgündür?
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Mən ilk növbədə sizə təşəkkür edirəm və Allahdan istəyirəm. Allah bu gözəl verilişlərin savabından sizi binəsib eləməsin.
Çox təşəkkür edirəm.
Və eyni zamanda sizin kollektiv nə qədər zəhmət çəkir Hadi TV-nin bu ərsəyə çatdırırsınız bu verilişləri. İnsanlara, müsəlmanlara, möminlərə məlumat verirsiniz. Allah İmam Hüseyn əleyhissalamın xatirinə sizi mükafatlandırsın.
Çox sağ olun. Amin.
Çox gözəl bir sual ortaya qoydunuz. Çünki bu günümüzdə baş verən hadisələrlə bağlıdır və baş da verir. Əvvəla bunu qeyd edeyim. Hər bir dinin öz qayda və qanunları var. Yəni, ərəbi desək, əhkamı var, hökmləri var. Və Və hər bir dinə mənsub olan insan çalışır ki, o dinin hökmlərini, qayda və qanunlarını öyrənsin. Öyrənəndən sonra təbii ki, ona əməl eləsin. Əgər öyrənməsə, əməl eləyə bilməz. Yaxud öyrəndi, əməl eləmədi, yenə də faydası olmaz. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın əhvalatı, tarixi elə böyük əzəmətli bir tarixdir ki, insan hər bir cəhətdən əgər o hadisəyə, Kərbəla hadisəsinə yanaşsa, özü üçün bir dərs nümunə götürər. Çünki hər cəhətdən insan düşünəndə, yanaşanda, oradan özü üçün bir örnək götürür. Necə ki, siz buyurdunuz ki, biz necə buradan örnək götürə bilərik. Baxın, tarixə baxdıqca, bizim alimlərimiz, qədim alimlərimiz, istəyir Azərbaycanda yaşayan alimlərimiz, istəyir digər şəhərlərdə, ölkələrdə yaşayan alimlərimiz, onlar İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq eləyiblər. Onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığında iştirak eləməyə insanları sövq eləyiblər ki, siz iştirak eləyin. Bunun mənası var, bunun faydası var. Elə böyük ki, bu boş bir şey olsun. Çünki belə böyük əzəmətli alimlərimiz əgər bizə bu sövqi elətdirirlər ki, bizi bu məclislərdə iştirak eləməyə dəvət eləyirlərsə, ki, onların dəlil və sübutları var. Amma belə məclislərdə musiqi, yaxud elə belə deyək də, nəğmələr, necə ki, bugünkü günümüzdə bəzən olur, onları daxil eləmək olar, ya olmaz. Bu onları olmazı biz gərək müraciət eləyək, belə deyək, dinimizin böyüklərinə, dini gətirənlərə. Dini gətirən, bizə çatdıran məlumdur ki, Peyğəmbərdir, sallallahu aleyhi və aleyh və imamlarımızdır ki, o dini qoruyublar və ondan sonra da müctəhidlərimizdir, bizim alimlərimizdir ki, onlar imamlarımızın sözlərini nəql eləyirlər və bizə çatdırırlar və kitab yazırlar. Fərq eləməz, ələ bu nəğmələri qatmaq olar ya olmaz, yaxud başqa hökmlər olur, onları ya olmazı biz gərək müraciət eləyək öz alimlərimizə. Ki, bizim alimlərimiz bu barədə nə deyir, yaxud Quranımız nə buyurur, yaxud hədislər, rivayətlər nə buyurur. Qəribə bir mənzərə alınıb bəzi yerlərdə, bəzi insanlarda. Görürsən ki, hər hansı bir əməli eləyəndə öz ağlı ilə, öz düşüncəsi ilə hökm eləyir və deyir ki, bu belə də olmalıdır. Ayıb bu özü icazəlidirmi şəriət hökmlərində demək ya yox? Təbii ki, yox, bu icazəli deyil. Adi bir misal varım sizə. Əgər bir nəfər ürək xəstəsidirsə, bu ürək xəstəsi gedib heç vaxt diş həkiminə müraciət edə bilməz. Əgər ürəyi xəstədirsə, bu nə etməlidir? Bu getməlidir bir həkimin yanına ki, onun ixtisası ürək müalicə eləməkdir. Əgər ürək xəstəsi olan getsə bir diş həkimin yanına, ona müraciət eləsə ki, mənim ürəyim xəstəsi müalicə elə, təbii ki, o həkim onu müalicə eləyə bilməz. Əgər o həkim ona bir, belə deyək, bizim dildə resept də yazsa, versə, onun ürəyinə fayda verməz. Çünki niyə onun ixtisası döyür? Belədir də. Yəni, ürək xəstəsi olan müraciət eləməlidir.
Kardiyoloq.
Ondan sonra o, onun dərdini orada əlac eləməlidir. Bu qəribəlik buradadır ki, bəzi insanlar var, onlar müctəhid deyirlər, yəni fəqih deyirlər. Və dini elmlərdə o qədər, belə deyək, savadları yuxarı gedməyibdir. Və deyirlər ki, məsələn, mənə elə gəlir ki, bu hökum belədir. Bax, bu, böyük bir faciədir. Bu, artıq insanlar fəsada düşür bundan. Ona görə də hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Dinimizin də mütəxəssisləri Peyğəmbərimizdir, imamlarımızdır. Və ondan da sonra ki, bizim müctəhidlərimizdir. Biz belə məsələlərdə müraciət eləməliyik onlara və onlardan da öz hökmümüzü almalıyıq. Mən burada daha müctəhidlərin adını bir-bir çəkmirəm, amma bizim böyük müctəhidlərimiz buyururlar ki, bəli, siz buyurduğunuz o sual İmam Hüseyn əzasına nəğmələri qatmaq olmaz. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzası imamlarımız necə saxlayıblar? Bizim də vəzifəmiz budur ki, o cür saxlayaq. Məsələn, mən nümunə üçün İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan bir nümunə deyim. Bir nəfər deyir, Davud adında bir şəxs idi, deyir, mən Məhərrəm ayı idi. Getdim, daxil oldum İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın evinə. Həzrət mənə dedi ki, sən şeir oxuya bilirsən ya yox? Yəni, mədhiyə. Necə ki, siz buyurdunuz, şeir oxuya bilirsən ya yox? Dedim, ağa, bəli, oxuya bilirəm. Dedi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdan şeir oxu. Deyir, mən İmam Hüseyn əleyhissalamdan, bizdə indi mərsiyə deyirik də, o şeir oxudum, imam ağladı və gördüm gözlərindən yaş tökülür. Hətta həzrət o qədər hönkür-hönkür ağladı ki, çiyinləri tərpənirdi. Və deyir, mənə dedi ki, hər kim İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasında ağlasa, yaxud kimi ağlatsa, Allah təbariki və təala cənnətdə ona qəsr verəcək. Yəni, İmam Sadiq əleyhissalatu və səlam belə əzas axladı. O şeir oxudu, bu da ağladı. İndi ola bilər, bəzi qardaşlarımız, bəzi möminlərimiz desinlər ki, müasir dövrdir. Məsələn, müasir dövrdə belə olur, belə olur. Əlhamdülillah, siz özünüz bu işləri bilirsiniz ki, dəlil varımızdır ki, Peyğəmbərin şəriyyəti qiyamətə qədər davam eləyəndir. Düzdür, bəzi zamanlarda, bəzi məkanlarda, zərurət olduğu zamanda bəzən görürsən, hökmlər əvəz olub. Məsələn, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bizə bir qayda veribdir ki, zəruriyyət zamanı həramlar mubah olur. Zəruriyyət zamanı haramlar mubah olur. Məsələn, misal da varırlar ki, insan bir dənə yerə düşə, bir məkana düşə, orada acılıq ona qələbə eləyə, artıq bu heç nə tapa bilməyə, orada belə misal varılıb da, məsələn, qoyunun bir parçası olur orada, o qədər yiyə bilər ki, ölməsin. Bu zəruri məsələlərdə bəli, hökmlər bəli, bəzən görərsən əvəz olar, amma qalan hökmlər yerindədir. Ona görə də icazə verilmir ki, İmam Hüseyn əleyhissalatu və səlamın əzasına nəğmə qatıla. Bəli.
Bəs dəlili nədir bunun? Hər bir şeyin dəlili var. Xüsusilə müsəlmanlar arasında, üzr istəyirəm ifadəmə görə, məzhəblər o qədər geniş yayılıb ki, bəzən sırf Quranın üzərində mütəmərkəz olurlar. Deyir ki, görəsən, bu dəlil Quranda varmı? Biz yalnız Quranı qəbul edirik, digər bir şeylə qəbul edirik. Digər məzhəbçilər var ki, onlar əksərən hallarda hədisə müraciət edirlər. Bəzən hədisi Qurandan da üstün tuturlar. Bəzən olur, yox, həm Qurana müraciət edirlər, həm hədisə müraciət edirlər. Biz bizim məktəbdə, Cəfəri məktəbində bu yanaşma, bu araşdırma hansı bir mərhələlərdən keçir?
Bəli, çox. Mən həmişə çalışmışam tələbəlik zamanından, həmişə çalışmışam ki, bir söz deyiləndə dəlili deyilsin, sübutu deyilsin. Çünki o daha yaxşıdır. Həm izləyicilər, həm ümumiyyətlə insanlar o dəlili görəndə daha rahat olur, daha arxayın olur. Əvvəla bizim məzhəbimizdə, mən bir neçə il bundan qabaq biz hədislər də toplamışdıq bu barədə, həm də müctəhidlərimizin fətvalarını toplamışdıq bu barədə və bir müddət də onları yaymışdıq ki, bəli, bu məsələlərin dəlili, yəni nəğmə qatmaq olar ya olmaz, dəlilləri bunlar ibarətdir. Amma mən bugün elə bir müctəhidin kitabından bir dənə ayə oxuyacağım. Elə o ayədən məlum olacaq və elə bu müctəhid də həmən ayə ilə istinbat eləyir və dəlil söyləyir. Çünki hər bir məsələnin bildiyiniz kimi dəlili var. Yəni, ümumiyyətlə şəri məsələlərimiz 4 dəlillə sabit olur. Yəni, sünnətdir, kitabdır, icmadır, əql. Bunların yerləri var. Yəni, harda hansı dəlillə söz deyilər, hansı məsələyə söz demək olar, onlar işimiz yoxdur. Onlar özü bir elmi bəhslərdir ki, bizim müstəhidlərimiz indi dərsi xaric adlı mühazirələr oxuyurlar, söyləyirlər və alimlər yetişir və qulaq asırlar. Amma mən elə buradan bir dənə ayə oxuyacağam. Ayə Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsindədir. Burada Allah təbarikə və təala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. Tilkə hududullah. Fəla təhtəduha və mən yətəəddə hududəlləh fə ulaikə humuz zalimun. Həmən bu ağa, bu kitab müəllifi bu ayəni burada göstərir. Buyurur, o Allahın həddləridir, tərcüməsi budur. Hər kim Allahın həddlərini aşsa və o insanlar artıq zalimdirlər. Hudud, hədd nədir? Elə Peyğəmbərimiz ki, 23 il bizə şəriət gətirdi və öyrətdi və insanlara başa saldı ki, bunu eləyin, bunu eləməyin, bu həramdır, bu həlaldır. Bunlar Allahın hududlarıdır. Yəni, bunlar bir həddidir, bir çərçivədir ki, elə İmam Hüseyn əleyhissalamın əza günləridir, məhərrəm ayıdır. Həzrət ki, buyurdu, Allah sizi azad yaradıbdır. Azad yaradıbdır nə mənası budur? Ki, mən hər nə istəsəm eləyərəm. Yəni, bir hədd çərçivəsində, bir hudud çərçivəsində.
Bu nəğmələrdir, şeylərdir, mərsiyələr, nohələr də bu hüduddan kənara çıxmamalıdır. Bəli,
bəli, bəli.
Çox gözəl. Hacı, üzr istəyir bizim bir fasiləmiz olsun. İnşallah fasilədən sonra mövzumuzu davam etdirərik. Əziz tamaşaçılarımız bizlərdən ayrılmayın. Fasiləyə yollanırıq. Fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək.
طفل رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى فلترحموه ويلي عليه لذيذا ما إلى يسقى ما ذنب طفلي
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnəklər verişinə baxırsınız. Hacı xaş elərdi ki, fasilədən öncə mövzumuz ki, var idi, əzadarlıq məclisində nəğmələr demək, mərsiyələr demək, bəzən üzr istəyir buna, musiqi də qatırlar, hər hansı bir musiqi aləti ilə bunu deyirlər, bu haqda bizim üçün açıqlama verərdiniz.
Bəli, mən elə o ayəni ki, oxudum, Allah buyurur ki, Allahın həddləri var, hududlar var. Hər kim o həddi aşsa, artıq onlar zalimdir. Yəni, sözüm canı onda idi ki, Peyğəmbərimiz bu həddləri, bu hududları tam şəkildə bizə çatdırıbdır. Hətta Həzrətin hədislərində var ki, Həzrət buyurdu ki, mən bir şəri hökum qoymadım ki, onu sizə çatdırmayım. Yəni, hamısını tamamladım. Və necə ki, Qur'an-ı Kerimin Bəqərə surəsində də Allah buyurur ki, artıq mən bu dini kamilləşdirmişəm, artıq hansı hökmlər insanlara lazımdır, onu Peyğəmbərimin vasitəsi ilə çatdırmışam. Yəni, bunlar elə hududlardır, həmən şəriət hududlarıdır ki, Allah təbarikə və təala bu ayədə də qeyd eləyir və Peyğəmbərimiz də bunu çatdırır. Və o ki, olmaz, mən fasilədən qabaq öncə qeyd elədim. Yəni, bugün bizim böyük müctihidlərimiz, böyük mərcələrimiz ki var, mövcuddurlar, Allah ömürlərinə bərəkət versin, onlar da öz kitablarında qeyd eləyiblər. Şübhə yoxdur ki, onlar öz kitablarında qeyd eləyiblər, onlar özlərindən deməyiblər, onlar imamlarımıza söykəniblər, hədislərlə, rivayətlərlə, Peyğəmbərimizə söykəniblər və o sözləri yazıblar. Bəzən insanlar, məsələn, yadımdadır bir nəfər belə bir söz dedi ki, onu buna nümunə üçün deyirəm. Deyir ki, məsələn, mən gedirəm naməhrəmlərlə görüşürəm və o görüş nəticəsində mən İslam üçün müəyyən işlər görürəm. Axı, bilirsiniz ki, naməhrəm kişi, naməhrəm qadınla əlbəəl görüşə bilməz. Məsələn, bir nəfər deyirdi ki, mən görüşürəm, müəyyən işlər görürəm. Bu icazəlidirmi? Xeyr, belə icazəli deyil. İndi bəziləri də ola bilər, deyirlər, məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasını biz yaxşı şəkildə insanlara çatdırırıq, amma nəğmə ilə çatdırırıq. Belə deyənlər var. Ay, bu icazəlidirmi? Bəli, əsla icazəli deyil. Ki, müctəhidlərimiz buyururlar, icazəli deyil. Və həmən müctəhidlərdən də ki, biri bu idi ki, mən bu ayəni oxudum, bu ayə ilə deyir ki, bunlar Allahın hədləridir, bu hədləri aşmaq olmaz. Amma şeir, mədhiyə demək, bu imamlarımızın zamanından olubdur. Mən bayaq bir nümunə göstərdim ki, İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamdan. Yəni, o hər zaman olubdur ki, hətta rivayətlərdə var ki, imamlar pul verərdilər özü. Mədhiyə deyənlərə, şeir oxuyanlara pul verərdilər, hədiyə verərdilər ki, imamdan bu mədhiyəni de. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasını saxlamaq, şeir oxumaq, mədhiyə demək, hər yolla, o həlal yollarla o əzanı saxlamaq özü bu dinə xidmətdir, özü bir təbliğatdir, özü həmən Allahın hüdudunu, o hədləri qorumaqdır.
Bəli, bu özdə çox çətin bir məsuliyyətli bir işdir. Yəni, şair təbiətdə olmaq, şeir demək, bu tarixi hadisələri nəzmə çəkmək çox çətindir. Yəni, üzr istəyirəm, bildiyiniz kimi dahi şairimiz Nizami Gəncəvi Leyli və Məcnun dastanı ilk dəfə yaxın şəkildə bu nəzmə çəkdi. Bu poema şəklində o vaxta qədər bu dastan ərəblərin arasında olmuş bir dastan idi, sinə və sinə yaşayardı. Ancaq ilk dəfə Nizami Gəncəvi neynədi, öz bacarıq ustalığını göstərdi və bunu nəzmə çəkdi, şeir formasında, poema formasında dedi. İndi əlbəttə İmam Hüseyn əleyhissalamın da bu tarixini, bu hadisələri, şair onu bacarırsa, gözəl bir təzdə deyirsə, əlbəttə burada Allahın o sizin buyurduğunuz hüdudları aşmamalıdır. Bəzən üzr istəyirəm, İmam Hüseyn əleyhissalam, mən əlbəttə belə düşürəm, ola bilsin kimsə bunu qəbul edə də bilər, etmə edə bilər. Doğrudan da İmam Hüseyn əleyhissalam bəzən o qədər şiddətlənməlidir ki, üzr istəyirəm, onu gözdən salmaq olsun. Bəzən hər bir şey ifrat dərəcədə tərif olduqda o tənqidə səbəb olur. Hələ İmam Hüseyn əleyhissalam öz tarixi, o yaşadığı hadisəni olduğu kimi çatdırmaq özü böyük bir şeydir.
Bəli, o özü buyurduğunuz kimi, bəli, şeir özü bir məharətdir. O hər adam görürsən ki, onu bacarmaz. Adi görürsən ki, əgər bir hədisi belə formada desən, o qədər şirinliyi olmur. Amma o hədisi şeirə çəkib deyəndə daha şirinliyi olur. Daha insanlara o daha yaxşı çatır.
Bəli,
insanlar onu daha yaxşı anlayır, daha qavrayır. Ona şübhə yoxdur. Amma təbii ki, yenə də deyirəm ki, hudud baxımından gərək o hədlərdən çıxılmasın. Allah rəhmət eləsin, bizim görkəmli alimlərdən, böyük alimlərdən birinci Şeyx Murtaza Ənsaridir. O kitablarında bunu qeyd eləyir. Bəzən görürsən ki, şeir yazarlar, yalan üstündə qurular. Bəzən böhtan üstündə qurular. Bəzən şairin öz təxəyyülü olar. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, var və olur. Sadəcə biz o şeirdən danışırıq ki, o şeirin mənası var. Necə ki, imamlarımızın zamanında o cür şairlər var. Var idi. Necə ki, indi də bəzi elə şairlərimiz var. Görürsən ki, Peyğəmbərin hədisini, yaxud imamın rivayətini götürür, onu nəzmə çəkir, onu gözəl şəkildə çatdırır. Amma o sözümüzə istəyirəm elə bir qüvvət verim ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın tərifin. Əvvəla bu məlum olsun ki, bizim dilimiz naqisdir İmam Hüseyn əleyhissalamı tam şəkildə bütövlüklə cəmiyyətə çatdırmaq, ifadə eləmək. Yəni, bizim dilimiz buna qasirdir. Bəli, Ümumiyyətlə fərqi yoxdur bizim məzhəbimizdə. İmam Hüseyn əleyhissəlamın hadisəsi olsun, yaxud digər şəri hökmlər olsun, bunu kamil şəkildə bizim imamlarımız bizə çatdırıbdır. Yəni, bu gün də bizim müctəhidlərimiz bunu kitablarda qeyd eləyirlər və bizə çatdırırlar, çünki savadları çoxdur, elmləri çoxdur, tam şəkildə bizə çatdırırlar. Yəni, bizim bu barədə bir nigarançılığımız yoxdur. Bizə ancaq bu yetər ki, biz öz alimlərimizin kitablarına müraciət eləyək və imamlarımızın sözünü onların kitablarından ələ gətirək. Bu bizə yetər. Onda hökmlərimizi də bilərik, məclislərimizi necə keçirdək, əzadarlığı necə eləyək, hamısı məlum olacaq.
Bəli, çox gözəl. Hacı, digər bir sualımız var ki, məsələn, məclislərdir. Yəni, məscidlər, xüsusilə biz göz açmışıq, məscidlərdə görmüşük ki, İmam Hüseyn mərsəsi deyilir, nohası deyilir. İndi cəmaat çox vaxt onun sözlərinə fikir vermir, onun intonasiyasına bir növ musiqiyə bənzər bir formada deyilir, insanların xoşuna, amma sözlərinə demək olar ki, fikir vermirlər. Ancaq heca vəzində olduğuna görə insanların qəlbinə yatır, eşidir. Lakin bu sözlər əgər düzgün formada deyilsə, belə desək, bunun nə kimi fəsadlar ola bilər? Yəni, bu mərsiyələrin, bu nəğmələrin, nohələr, əgər düzgün formada deyilsə, ilahi hüdudlar aşırsa, bunun fəsadı nə ola bilər?
Bəli, bu həqiqətdə dünyada baxırsınız, yəni siz də görübsünüz, mən başqa millətləri də görmüşəm, onlar İmam Hüseyn əleyhissəlama əzadarlıq eləyiblər, görmüşəm. Təbii ki, biz onların sözlərini başa düşməmişik. Amma o əzadarlığını görmüşəm, adam elə istəyir qulaq asa. Halbuki o sözlərin də adam düşünmür, dillərin də başa düşmürsən, amma onların o əzadarlığı insanın qəlbini o qədər oxşuyur ki, insan istəyir hey ona qulaq assın. Yəni, bu təbii ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın insanların qəlbində olan bir məhəbbətdir. Bu məhəbbətdir ki, bu cür olur İmam Hüseyn əleyhissəlamın. Hətta mən məsələn bəzi insanlar görmüşəm, İmam Hüseynin adı gələndə bula göz yaşı tökürlər. Hələ nə onun haqqında söz deyəndə. Bu bir məhəbbətdir ki, Allah insanların qəlbində qoyubdur. Əgər qismət olsa, gələn verilişlərdə mən şahid də olmuşam, həm nəzəriyyəsinin rivayətini oxumuşam, həm şahid olmuşam. Başqa dinə mənsub olan insanlar ağlayıblar İmam Hüseyn əleyhissəlamın əzasında. Yəni, heç bəzən görürsən ki, düşünməyiblər, heç bu dinin kökünü, mahiyyətini anlamayıblar, amma ağlayıblar. Təbii ki, bu da bir gözəllikdir, amma yaxşı olar ki, istəyir xətib xütbə deyəndə, istəyir şair şeir deyəndə, insan o sözlərin mənasını anlaya və dərk eləyə və əzasaxlaya, o daha gözəldir. Bu, əvvəlkindən də daha gözəldir. Amma qaldı ki, Allahın hüdudlarına riayət eləməyən adam hansı nə fəsad baş verəcək? Yenə də Allah təbarikə və təala, yenə də bu ağa burada yazıbdır. Burada yenə də Qəssas surəsində Allah burada işarə eləyir. Peyğəmbərinə buyurur ki, ey mənim peyğəmbərim, əgər siz Allahın hüdudlarını, yəni o şərii hökmlərin insanlara dedikdə, onlar sizi qəbul eləmədikdə, bilin, onlar yalnız öz həva və həvəslərinə tabi olublar və ya peyğəmbər, görün, bu adamdan da dünyada yolunu azmış adam varmı? Yəni, elə bir sual eləyir. Yəni, Allah təbii ki, Allah sual eləmir. Burada bizə bunu çatdırır ki, yəni, həva və həvəsinə tabi olan bir insan dünyada ən azmış insan odur. Yəni, yolunu itirən bir insan odur və axırda da buyurur ki, Allah buyurur ki, Allah onları hidayət eləməz. Yəni, hidayət eləməz bu mənada, yəni, Allah bilir ki, bu cür insanlar artıq hidayət olmayıblar. Bunu da Allah işarə eləyir. Və yenə də üçüncü ayədə Allah buyurur ki, ya Peyğəmbər, belə bir insanlar ki, öz nəfslərinə, öz həva və həvəsinə tabi olublar, öz fikirləri ilə, öz sözləri ilə, şəriyyətin haramını halal hesablayırlar, yaxud halalını haram hesablayırlar, bu insanlar bu işləri görməklə yerdə və göydə fəsad yaradırlar. Yəni, fəsadı çox bunun böyükdür. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin əsas amili də nədən ibarət idi? Əsas amili elə ondan ibarət idi ki, Yəzid o zaman həlalı həram, həramı həlal eləyirdi və insanları da o cür başa salırdı. Birdən Yəzid hakimiyyətdə olmasaydı, Peyğəmbərə özünə xəlifə hesablamasaydı, bu sözləri desəydi, bəlkə də o qədər fəsad yaranmazdı yer üzündə. Amma Yəzid hakimiyyətdə olduğu zaman, özünü Peyğəmbərə xəlifə hesabladığı zaman, həlala həram, həramə həlal dedikdə, təbii ki, burada insanlar nə olacaq yolunu hazırlar. Hesablayırlar ki, bu Peyğəmbərin xəlifəsidir, bu bizim rəhbərimizdir, bu bizim böyükümüzdir, bu da bu sözü deyirsə, deməli, haqdır.
Bəli, bəli.
Bax, bu böyük fəsad yaradır. Allah da bu ayədə buna işarə eləyir ki, yerdə və göydə böyük fəsadlar yaranır. Ona görə Allahın o hududu ki var, tilkə hududullah, o hududdan geri çıxmayasan, o çərçivədən geri çıxmayasan. Bəli, bəli. Yəni, İslam bizə nə göstəriş verir, o göstərişi də biz əməl
edəməliyik. İnsanlar, bir deyilsən, adət və ənləri bəzən dini mərasimlərə o qədər qatırlar ki, onu sizin dediyiniz kimi hududlardan çıxardılar. Yəni, baxırsan, artıq burada bir Peyğəmbərin buyurduğu bir mərasim ki, keçirilmir. Sözlü qüvvət bir sənədi filmə baxırdım, yəni xarici ölkələrdən bir hansısa bir ölkə idi. Orada göstərdilər ki, hər hansı bir şəxs ölüb və onun ətrafında insanlar deyirlər, gülürlər, bayramlı. İlk baxışlı adamın zehninə bu gəlir ki, görürsən, bu ölən adam nə qədər pis adam olub ki, bunun ölümünə sevinirlər. Sonra araşdırdıqda məlum olur ki, yox, bunların elə adəti budur. Yəni, ölən bir insan üçün sanki toy bayram kimi keçirdi. İndi bəlkə indi oturub araşdırırsan, bunun fəlsəfəsində böyük bir sözlər deyərlər. Biz indi onu sistemlə danışaq. Yəni, onlar hüzürü toy kimi keçirdilər bəzən. İndi adamın fikrinə o gəlir ki, görürsən, indi bunların toyları necə keçir? Əgər hüzürlərində də uşad yanalıq varsa, toylarında da, onda da nə oldu? Ancaq İslam dinində biz görürük ki, əlbəttə Peyğəmbərin sirəsinə müraciət etdikdə, əlbəttə İmam Hüseyindən sonra olan hadisələrə baxdı, görürsən, yox, ölən insanlara ağlayıblar, nohə deyiblər, qəm-qüssə keçiriblər, qara libas geyiniblər, toy eləməyiblər, hətta deyirlər İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid edildikdən sonra Əhl-i Beyt səbəblə 3 il Mədinədə toy eləmədilər. Yəni elə bir faciəli bir şəkildə bunu qəbul edədilər ki, 3 il toy eləmədilər. Yəni bunu deyənlər də var tarixdə.
Bax, sözümüzün qüvvəti budur ki, bizim məzhəbimiz o qədər kamildir ki, artıq hər şeydə biz maraqlananda, müraciət eləyəndə kamil şəkildə cavabını tapırıq. Mən sözümün axırında bu kəlməni deyim ki, İmam Cəfər Sadiq ağa buyurur, bizim qəmli günümüzdə qəmgin, şad günümüzdə şad olun.
Bəli, çox gözəl. Biz də sizin bu dediyiniz gözəl hədislə əvvəl işimizi başa çatdırmaq elan eləmək istəyir, hacı. Biz də elə bu Məhərrəm ayında Əhl-i Beytin bu hüsnünə qəmkinik. Və Allah da şahidir ki, doğrudan da qəmkini. Bizim üçün İmam Hüseyn əleyhissalamdan əziz kim ola bilər ki, biz onun belə bir müsibətli, bir faciəli bir şəkildə şəhid olmağına qəmkin də olmayaq. 1400 ildir keçir. Nə olsun keçir? Bu qəmli bizə yenidən özümüzə qaytarır. Bizə yenidən həyatın təkcə gülməklə, lağlığa ilə keçirdiyini unutdurur. Yenidən artıq özümüzə qaytarır. Kimin vasitəsi ilə? Əhl-i Beytin. Məhərrəm ayının, elə verilişimizin də adından görür ki, Kərbəladan örnəklərdən də biri budur ki, biz gəlib bu ayda özümüzü toparlayaq. Sizə öz gözəl sözlərinizə görə hazır təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdi, studiyamıza gəldi. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnəklər verilişi başa çatdı. Sağ olun, gələn verilişimizdə görüşmək ümidiyle.
Madem bu tifli bir
كل رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه